Bir idman salonu değil ki orada güleksin.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanacağımın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda təzə vəzifə, yüzbaşı, bu haqda əməkdaşımız Babək Bəkirə danışıblar. Babək bugün yollanıb Bakıdakı seçki məntəqələrinə ki, seçici siyahları ilə bağlı vəziyyəti öyrənsin. Çünki indiyəcən Azərbaycanda keçirilən seçkilərin bir çatışmayan cəhəti o idi ki, bəzi adamlar ədəb-ərkanla durub gedirdilər seçki məntəqəsinə, amma səs verə bilmirdilər. Çünki məlum olurdu ki, adları seçici siyahısında yoxdur. Bundan başqa, müxalifət iddia eləyir ki, seçici siyahlarında ölü canlar olur. Dünyasını dəyişmiş adamların adları siyahlara salınır və sonradan onların adından hakimiyyət nümayəndəsinə səs verilir. Bu seçkilərdə şübhələr, iddialar ölü canlar haqqında yox, əlavə canlar haqqındadır. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Siz indi kompüter əsridir, hamının evində kompüter var, internet də var. Oturub evdə, internetdə, MSK-nın saytində var, adlarını orada yoxlayırlar, nə ilə gəlir ki?
Bu 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 5 saylı seçki məntəqəsinin sədri Səmayə Yusufovanın təxminləridir. Səmayə Yusufovanın rəhbərlik etdiyi məntəqə 31 saylı məktəbdə yerləşir və ümumilikdə orada 1500-ə yaxın seçki qeydiyyatdadır. Komissiya sədrinin deməsinə görə bu vaxta qədər seçicilərin yalnız 20 nəfərə yaxını adının siyahıda olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün məntəqəyə gəlib. O bunu bir qədər əvvəl də eşitdiyiniz kimi seçkiyə marağın azlığı ilə yox, müasirliklə izah edir. Bura 17 saylı Yasamal seçki dairəsinin 5 saylı seçki məntəqəsidir. Burada yalnız seçki məntəqəsinin yerləşdiyi məktəbdə təhsil alan uşaqların səsləri gəlir. Ancaq seçki ilə maraqlanan, seçki siyasında adını dəqiqləşdirmək istəyən hər hansı bir vətəndaş gözə dəymir. Həsəl məntəqənin yerləşdiyi küçədən ara sıra insanlar keçir və söhbət etdiyimiz bu potensial seçicilər heç də yeni əsrin fəzilətləri ilə öyünmürlər. Siz bu ərazidə yaşayanlardansınız da, gəlib seçki siyahısından ad familiyanızı dəqiqləşdirmisinizmi?
Yox,
Biz hər gün uşaqlarınızı məktəbdən aparırsınız da, onu dəqiqləşdirmək elə bir çətin məsələdir, yoxsa seçkiyə marağınız yoxdur?
Yox, marağım yoxdur.
Niyə marağınız yoxdur?
Nə bilim, yoxdur marağım.
İnanmırsınız da?
İnanmıram.
Burada seçki məntəqəsi yerləşir. Gedib seçki məntəqəsində, seçki siyahısında adınızın olub-olmadığını dəqiqləşdirmisinizmi?
Yox, dəqiqləşdirməmişim, yalan deyərək.
Niyə dəqiqləşdirməmişsiniz?
Həm hər halda o seçkiyə yaxın olanda gedib dəqiqləşdirəcəm ki, bilim ki, var adım, yoxsa yox.
Yox hələ.
Bəli, mən dəqiqləşdirmişəm.
Nə vaxt dəqiqləşdirmişsiniz?
Sırağayın.
Yasamal rayonundakı bir saylı tibb texnikumunda yerləşən məntəqənin komissiya sədri Yaqut İsayevə isə deyirdi ki, indiyə qədər onlara cəmi 8 seçici müraciət edib. Texnikumun rayonlardan gələn tələbələrindən də bir nəfər olsun belə hələ qeydiyyatdan çıxma sənədi gətirməmişdi. Belə də isə tələbələrin bu məntəqədə qanunla səs vermələri sual altında qalırdı. Həmin ərazidə yaşayan bir yaşlı qadının sözlərinə görə isə onun qızını işlədiyi institutda yüzbaşı təyin ediblər. Həmin yaşlı qadının deməsinə görə onun qızının üzərinə işlədiyi institutun rəhbərliyi belə bir vəzifə qoyub ki, seçkiyə özü ilə 100 seçici gətirməlidir. Əks halda iş yerini itirə bilər. Əvvəlki seçki məcəlləsinə görə seçici siyahısında adı olmayan vətəndaşlar yalnız məhkəmə yolu ilə səs vermək hüququnu bərpa edə bilərdi. İndi isə seçki günü adını siyahıda tapa bilməyən vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazidəki məntəqələrin istənilən birində pasportunu təqdim etməklə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü hər bir məntəqədə əlavə seçici siyahlar hazırlanmalıdır. Müsavat Partiyası seçki departamentinin müdiri Gülağ Aslan ehtimal edir ki, əlavə seçici siyahları seçkidə iştirak faizini yüksəltmək üçün istifadə edilə bilər.
Yəni bu dəfə seçkidə iştirak faizi çox aşağı olacaq. Əslində qanunda yetər say anlayışı yoxdur deyə bunun heç bir hüquqi anlamı yoxdur. Amma hakimiyyət öhdəlik götürüb ki, iştirak təqribən 70-80% arasında olmalıdır və prezident də 80% 70-80% səs çoxluğu ilə seçilməlidir. Onun da həyata keçirmək üçün ancaq iştirakın artımını bu yollarla həll edəcəklər.
Komissiyalarda isə deyirlər ki, seçkinin taleyini onlar yox, seçicilərin iradəsi həll edəcək. Onlar sadəcə seçkinin qanunlara uyğun aparılmasını təmin edirlər. Seçkiyə isə cəmi 20 gün qalıb. Necə deyərlər, yaşayarıq, görərik.
Babək Bəkirin söhbəti. Standartlara uyğun gəlmir. Beynəlxalq təşkilatlar bu ifadəni axır 10 ildə Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər haqqında işlədiblər. Amma Amerikada Azərbaycan haqqında araşdırma aparıblar, bu qərara gəliblər ki, Azərbaycan iqtidarı seçkini saxtalaşdırmadan da qalib gələ bilər. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, məsələn, konkret olaraq hakim partiya öz gücü ilə 2005-ci ildəki parlament seçkilərində müxalifəti üstələyə bilərdi. Araşdırma ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
2005-ci ilin parlament seçkiləri Azərbaycan üçün itirilmiş bir şans idi. Avtoritarizmlə demokratiyaya keçid üçün. Müxalifət o vaxta qədər olmadığı kimi birliyi nümayiş etdirsə də, bu, dünya birliyinin də göz yumması nəticəsində hakimiyyətdəki rejimə situasiyadan yaxşı faydalanıb, hakimiyyətini saxlamağa mane olmadı. Əksinə, 3 il əvvəlki seçkilərdə İlham Əliyev rejimi daha da möhkəmləndi, demokratiya ümidləri isə daha da azaldı. Valerie Bones, Sharon Wolchkin yazdığı və Amerikadakı Stanford Universitetinin dərcələdiyi araşdırmada belə deyilir. Araşdırmanın ana xətti 2005-ci il seçkilərinin bu cür nəticələrini aparan daxili və xarici faktorların öyrənilməsinə yönəlir və vurğulanır ki, Ukrayna və Gürcüstanda baş verən rəngli inqilablar, Qərbin daha ciddi demokratiya tələbləri ölkədəki iqtisadi durumun əslində ancaq sözdə düzəlməsi, təbəqələşmənin dərinləşməsi və Dağlıq Qarabağ işsizliyi kimi problemlərin həll olunmaması, hakimiyyət komandasında narazıların peyda olması əslində 2005-ci ildə demokratik qüvvələrin şansını artıran faktorlarıydı. Amma Əliyevlə rejiminin o vaxta kimi apardığı siyasət, müxalifəti maddi, maliyyə dəstəyini məhv eləməsi, medianın nəzarəti alması, ölkənin nefqaz sərvətləri və strateji müttəfiqlik bəyanatları ilə qərbi öz yanına çəkməsi faktiki olaraq dəyişikliyin qarşısını aldı. Və qısa müddətli daxili faktorlardan çox Qərbin, xüsusən də Amerikanın münasibəti önəmli rol oynadı. Araşdırmada vurğulanır ki, Amerika diplomatlarının demokratiya haqqında verdiyi bəyanatlarla yanaşı Bakıya səfərlərində Azərbaycanda inqilabı yox, təkamül yolu ilə demokratik inkişafı dəstəkləməsi 3 il əvvəlki sonuncu da doğurdu. Və bu seçkilərdən sonra Qərbi demokratiyadan daha çox enerji və sabitliyi müdafiə eləməkdə ittiham eləyənlərin əsasları var. Araşdırmanın sonunda müəlliflər qeyd edirlər ki, 2005-ci ilin seçkilərində başlamalı olan demokratiyaya doğru inkişaf olmadı və bunun nəticəsində indi ümidlər daha azdır. Müəlliflər inanırlar ki, əgər o vaxt İlham Əliyev demokratik parlament seçkisi keçirsəydi, ölkədə yaranan vəziyyətə baxmayaraq yenə də az fərqlə də olsa qalib gələ bilərdi. Çünki neft dollarları medianın dövlətin nəzarətində olması və Amerika ilə Rusiyanın dəstəyi öz işini görəcəkdi. Amma Əliyev başqa yol seçdi və indi narazılıq artdıqca onun rejimi narazıları susturmaq üçün daha avtokratik olmağa məcburdur. Dağlıq Qarabağla bağlı daha sərt bəyanatlar verib, iqtisadi planda o qədər əsaslanmayan və nəticələri pis olan xərcləmələri eləməyə də. Müxalifət isə Elçibəyin vəfatından sonra hələ də vahid xarizmatik lider ətrafında birləşə bilmədiyindən, təşkilatlanma imkanları tamamilən əlindən alındığından, media çıxışı olmadığından ən yaxşı halda seçkidən seçkiyə demokratiya üçün hansısa ümidləri dilə gətirə bilər. Real dəyişikliklər eləmək iqtidarında isə deyil. Azərbaycan cəmiyyəti isə iqtisadi, dini, etnik və mədəni dəyişikliklərə uğrayaraq formalaşdığından SSR-dən ayrılmaq ərəfəsindəki mübarizliyi və qətiyyətini itirib. Odur ki, Azərbaycanda hələ ki nə postkommunist Şərqi Avropasındakı kimi təkamül yolu ilə demokratiyanın qurulmasına, nə Pribaltika, Ukrayna və Gürcüstanda kimi inqilabi hərəkatla demokratiya quruculuğu real görünmür. Çünki hər iki halda əsas faktor cəmiyyətin bu prosesə demokratik seçkilər vasitəsilə getmək tələbi və ehtiyacı idi. Azərbaycanda isə hakimiyyətdəki rejim özü istəməyincə bu cür seçkinin baş tutmasına ümidlər çox azdır. Araşdırmadakı bu cür fikirlərlə Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller də qismən razılaşır, amma deyir ki, indi yaranan beynəlxalq durumda hətta seçki saxtalaşsa da hakimiyyət ciddi dəyişmə itirməyəcək. Xanım Fullerin sözlərinə görə, İndi beynəlxalq ictimaiyyət daha çox Cənubi Qafqazlarda maksimum sabitliyin olmasında maraqlıdır. Odur ki, hətta ATƏT desə də ki, seçkilər azad və ədalətli olmayıb, beynəlxalq ictimaiyyət İlham Əliyevin hakimiyyətinin legitim olmadığında israr eləməyəcək. Çünki bu halda ölkənin içində siyasi sabitliyi pozula bilər.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. İndiyəcən zəng vurulanda müəllimlərin də işi başa çatırdı, amma indi işin çətin hissəsi zəngdən sonra başlayacaq. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda Qazelovu. Marşrut taksilərini paytaxtın mərkəzindən yığışdırırlar ki, tıxac olması küçələr boşalsın, amma indi adamlar küçədə qalır. Avropa paytaxtlarının çoxunda ictimai nəqliyyat saat kimi işləyir. Məsələn, Praqada əsas nəqliyyat vasitələri tramvay və metrodur. Əhalisi Bakıdan azdır Praqanın, amma Bakıdan təxminən 3 dəfə çox metro stansiyası var. Şəhərin mərkəzində əsasən tramvaylar işləyir. Nəinki marşrut taksilər, hətta iri avtobuslar da azdır. Tıxac olanda da tramvayların yolu açıqdır, öz yolları ilə rahat hərəkət edə bilirlər. Bakıdakı nəqliyyat islahatının çətinlikləri müvəqqətidir, yoxsa Sovet dövrünün basabaslı dayanacaqları yenə qayıdır? İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür nəqliyyat departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Bakının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən gileylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Bakı bir yarım saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyir? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan da, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərdən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur. Böyük keçərincə olanda yəqin ki, lap yaxşı olar. Amma biraz boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
Bir yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkün deyil, 57 nümrə.
Siz də niyə doludur?
Balacalar maaşda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onları əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yaxın ki, balacalar olsa yaxşı olar.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə. Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Az olsa da aralarında.
Azdır yoxsa çoxdur vaxt intervalı?
Çoxdur vaxt intervalı.
Nə qədər olar gözləyirsiniz?
20 dəqiqə olar. Vaxtı vaxtında işləsələr, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar. Amma mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, elə gəlmir.
75 özü balacalardandır.
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Çıxardılması bu yaxşı olar. Profkanın zadın qabağını alar. Ondan sonra böyük maşınlar genişdir, sərfəlidir.
İndi çıxartmağa başlayıblar. Siz bu gün dünən nəsə bir dəyişiklik hiss eləmişsiniz sürücü olaraq?
Dəyişiklik bir balaca var, hə. Tıxaclar da, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur. Bu necə?
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaradılıb. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar məsələsinə əsas gətirib bu addım atır. Ancaq böyük avtobusların özlərinin şəhərin mərkəzində idarə edilməsi də problemdir. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamı var. Həmin sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planında 32 bənddən ibarət tapşırıqlar göstərilir. Bu tapşırıqlar kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir.
Yolların ortasında, müəyyən yolların kənarında, piyadaların hərəkətinə mane ola biləcək tikintilərin yolun içərisində girməklə, deməli nəqliyyat vasitələrinin yolunda kəsişməsini yarada biləcək manilər aradan qaldırılmalıdır. Bunlar qaldırılmasa, təbii ki, o avtobuslar da müəyyən bir müddətdən sonra o sahədə hərəkət edə bilməyəcəklər.
Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda tramvay və trolleybus xidmətlərindən artıq xeyli vaxtdır ki, istifadə olunmur. Metro stansiyaları isə şəhərdəki əhalinin hərəkətini tam təmin edəcək qədər deyil. Ona görə də məhz avtobusların marşrutlarda intensiv və sərbəst hərəkətini təmin etmək kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
İlqar Rəsulun reportajı. Nəqliyyat sahəsinə baxanlar kimi təhsilin başında duranlar da islahat aparmaq qərarına gəliblər. Bu dəfə uşaqların beynində. Kimin ağlına gələrdi ki, kukla mahnısı da köhnələ bilər. 5 almağı 9 almağa əvəzləyir, indi də gündəlikləri ləğv eləməyə başlayıblar. Məsələnin mahiyyəti odur ki, Azərbaycanda Sovet təhsil sistemindən getdikcə imtina eləyirlər. Bu ildən isə yeni bir sistemə keçirlər, adı adamın dilinə də yatmır. Kurikulum. İstəyirlər ki, qərb ölkələrində olduğu kimi uşaqların düşünmək qabiliyyəti inkişaf eləsin. Məktəblər yeni sistemin tətbiqinə hazırdır mı? Dəyişiklik təkcə şagirdlər üçün deyil. İndiyəcən zəng vurulanda müəllimin də işi başa çatırdı, amma indi işin çətin hissəsi zəngdən sonra başlayacaq. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bu ildən Azərbaycanın orta məktəblərində tədris yeni kurikulum əsasında aparılır. Kurikulum konseptual sənəddir. Mütəxəssislər onu tədrisin konstitusiyası da adlandırır. Yəni, dərsliklər, təlim prosesinin qurulması bütünlükdə ona əsaslanmalıdır. Əsas istiqamət isə daha çox əzbərçiliyə dayanan sovet təhsil sistemindən ayrılıb tədrisi interaktivləşdirməkdir. Orta məktəb müəllimləri deyir ki, yeni tədris sistemi şagirdlərə sovet təhsil sistemindən fərqli olaraq özlərini ifadə etmə imkanı verir.
Bu günləri tutalım ki, bizdə təmizlik haqqında gedir söhbət, təmizlik sağlamlıqdır. Mən pəncərən açıram, idman elətdirirəm, dırnaqlarına baxıram, tutar meyvə verirəm, bir nənə, bir nənə təmiz verirəm. Siz bir-birinə diyaloq qururam. Bu diyaloq da belədir ki, uşaqlar deyək, haradan gəlsəndir, mağazadan. Dir, ben çirvi-çirvi yiyir. Bu nədir demək ki, sən çirvi o birisi deyir, sən neyi çirvi yiyirsən? Yəni, belə diyaloq aparmalı. O nəticəyə gəlməli ki, uşaqlar axırda onlara özləri deməlidirlər ki, biz bu günləri dərsimiz nədir? Nədən keçdik dərsimiz? Nəyə aiddir dərsimiz? O deyir sağlamlığa, bu deyir təmiz olmalıyım. Yəni ki, axırda nəticə var.
Yeni təhsil sistemi müəllimlərin məsuliyyətini artırır. Çünki keçilən dərslərə uyğun əlavə vəsait tapılması, dərslərin maraqlı alınması, uşaqlara hər hansı situasiya ilə bağlı daha dolğun bilgi verilməsi üçün müəllim əlavə qaynaqlar axtarmaqda sərbəstdir. Yəni bundan sonra zəng vurulanda dərslə bərabər müəllimin işi də başa çatmayacaq. O sabahki dərsi ilə bağlı qaynaqlar aramalıdır.
Baş sizin özünüz üçün biraz dəyişməkdə ən çətin məqam nədir?
Dərs başlanğıcından axırına qədər tamam başqa formadadır dərslər. Mən elə gəlir ki, burada da uşaqlar daha sərbəstdir. Bir də böyük fərq bilik mənbəyidir. Biz o vaxt ancaq müəllimə bir də dəstəyi bilərdik. Bilik mənbəyi budur. Amma indi bu fəal təlimdə isə artıq bilik mənbəyi müxtəlifdir. Çünki bu dərsin elə bir 7 dənə sırf mərhələsi var. Onun ikinci mərhələsi tədqiqat aparılma mərhələsidir. Ayrı-ayrı fərdi işlər verəndə mütləq müəllimdə mənbələr olur. Müəllimə ola bilər ki, qəzetdən hər hansı bir mətni kesib qoyacaq. Hardansa bir başqa jurnaldan tərcümə elətdirib qoyacaq. Kitabdan da nəsə bu material. Yəni, hər bir komandanın özünün işlədiyində görünə qədər biri radiodan istifadə bilər dərsdə. Yəni ki, hər bir mənbə müxtəlifləşib.
Valideynlər isə hələ təhsil ili yeni başladığından nəticə haqda danışmağın tez olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə bu təhsil şagirdlərin istedadını üzə çıxarmağa yardım göstərsə də, yenə əsas yük müəllimin üzərindədir. Müəllim öz işinə nə qədər yaradıcı yanaşsa, onun yetişdirdiyi şagird bir o qədər savadlı olacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə artıq yeni kurikulum üzrə hazırlanan bütün dərs vəsaitləri məktəblərə paylanıb. İndi ikinci siniflər üçün yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması üzrə tender elan olunub. Bəzi mütəxəssislər isə indiki dərsliklərin özlərində düzəlişlərin tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə, birinci siniflərin dərsliyində yetərincə çaşdırıcı suallar var. Pedaqogika nəşriyyatının direktor Mavini Fikrət Süleymanoğlu.
Kitabda yazılır ki, düzənlik dərin olar yoxsa dərə. Sual verir birinci sinif uşağına ki, elektrik avadanlıqları ilə kəsici alətlərin fərqi nədir? Alışıb yanan elektrik cihazları hansılardır? Gərək sual elə ciddi qurulsun, elə düzgün qurulsun ki, uşaq da ona düzgün cavab verə bilsin.
Fikrət Süleymanoğlunun sözlərinə görə yeni kurikulum üzrə hazırlanan dərsliklərdə bölmələrin sıralanması, uşaqlara verilən tapşırıqların ardıcıllığı, dərsliklərlə çalışma kitabları arasındakı fərqlə bağlı bir sıra problemlər var ki, onların yeni tədris ilinə daşınması heç də arzu olunan deyil.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev gizli şəkildə öz seçimini eləyib və artıq bunun ilk əlamətləri görünür. Bunu Qərb mətbuatı yazır. Bu haqda birazdan kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
İnsan ömrü də neçə ildir? Yəni biri deyir, bəs darıxma, bir kildən sonra narod narıçı fərələ deyir. Amma qarğız adam 700 il yaşayan.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey.
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub. O da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişim. Özüm özümlə gitmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmişdi. Dinləməyi unutmayın.
Rəmişlə söhbətə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan kimin yanındadır? Qərbin yoxsa Rusiyanın? Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra MDB ölkələrinin çoxu öz mövqeyini açıqladı. Məsələn, Ukrayna Gürcüstana qahmar çıxdı, Belarus, Qazaxıstan, Moskvanın tərəfini tutdular. Azərbaycan öz mövqeyini tam açıq şəkildə bildirmədi. Bunu Azərbaycan hakimiyyətinin tərəddüdləri ilə izah edənlər var. Amma indi belə deyənlər də var ki, əslində İlham Əliyev gizli şəkildə öz seçimini eləyib və artıq bunun ilk əlamətləri görünür. Qərb mətbuatının yazdıqlarını isə Ruzana Rəşid qızı çatdırır.
Azərbaycan neftinin axın istiqamətini dəyişməsi Qərbi narahat eləməyə başlayıb. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Azərbaycan BTC ilə neft nəqlini azaltdı. Daha çox Bakı-Novorossiysk kəməri ilə Rusiyaya, bir də İrana neft göndərməyə başladı. Amma münaqişə bir aya yaxındır qurtarıb, vəziyyət dəyişməyib. Üstəlik, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunan neftin həcminin 5 milyon tona çatdırılması barədə danışıqlar gedir. Niyə? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Ərşad Nəsirov Financial Times-a deyib ki, Gürcüstanda təhlükə artıb. Azərbaycanın kimisə incitmək niyyəti yoxdur. Sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrək səbətə yığmaq olmaz. Ərşad Nəsirov belə deyib. Amma İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli başqa fikirdədir. Cəfərli deyir ki, Bakı-Novorossiysk ilə neft nəqli Azərbaycana əslində sərf eləmir. Azərbaycan BTC ilə neft nəqli eləməklə daha çox qazanır. Rusiyada tariflər yüksəkdir. Ekspertin fikrincə, neftin axın istiqaməti siyasi kursun istiqamətini göstərir və Qərb Rusiyanın təzyiqinə məruz qalan, Rusiyaya meyl eləyən Azərbaycana artıq cavab verməkdədir.
Son dövrlərdə bu BTC tez-tez təmirə bağlanması, siz bildiyinizə görə platformaların ikisi indi qaz sızması adı ilə bağlıdır və neftin hasılatı kəskin şəkildə azalması müşahidə olunur son dövrlərdə. Mənə elə gəlir ki, Qərb şirkətləri və ümumiyyətlə Qərb siyasətçiləri bu yolla Azərbaycana Rusiyanın göstərdiyi təsirə bənzər təsir göstərməyə çalışırlar. Mənə elə gəlir ki, bu son dövrdə gedən proseslər birbaşa iqtisadiyyatla deyil və diversifikasiya problemləri ilə deyil, ancaq siyasi proseslərlə bağlıdır.
Natiq Cəfərli. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Financial Times-a müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan hamı ilə dost olmaq istəyir. Eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət edir. Həm də hökumətin əsas vəzifəsi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaqdır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Azərbaycanın neft layihələrini təhlükə altında qoysa da, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti sustu. Üstəlik münaqişədən az sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya prezidentinin Dmitri Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Qafqazda sabitliyin tərəfdarıdır. Bu günlərdə Azərbaycanın yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev dedi ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını almaq üçün danışıqlara yaxşı təkliflər verməyə çalışır. Halbuki Qərb Rusiyadan asılılıqdan qurtarmaq üçün gözünü Xəzər regionuna dikmişdi. Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Asiya ölkələrini də Azərbaycandan gələn kəmərlərə qoşmağa çalışırdı. Bəs Azərbaycan niyə belə davranır? Məgər Rusiya Qərbdən daha etibarlı tərəfdaşdır, siyasi şərhçi Ərəstun Oruçlu.
Ümumiyyətlə, Rusiya bugün etibarlı tərəfdaş sayıla bilməz. O dəfələrlə bunu öz tərəfdaşlarına qarşı münasibətdə göstəribdir. Sadəcə olaraq mənə gəlir ki, Qərbin Azərbaycan qarşısında qoyduğu şərtlər ki var, demokratikləşməklə bağlı ölkənin daxilində siyasi proseslərin qanuni müstəvidə tənzimlənməsi ilə bağlı, bu rəsmi Bakı hakimiyyətini qani eləmir. Ona görə daha çox Rusiya meyllənir. Rusiyanın baskısından ehtiyatlanır, çünki Rusiya Gürcüstana qarşı bu təcavüzü həyata keçirəndə Rusiya açıq bildirdi ki, bundan başqaları ibrət dərsi götürməlidirlər.
Ermənistanda isə neft kəmərlərinin onların ərazisinə keçməsi ilə bağlı ümidlər var. Erməni mətbuatı yazır ki, Türkiyənin Qarabağ məsələsinə qarışmasının səbəbi elə BTC-dir. Münaqişədən sonra Türkiyə Gürcüstanın təhlükəli olduğunu anlayıb Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması, Qarabağ məsələsinin həllinə girişməsi, Xəzərdən Avropaya uzanan layihələrin yolunu dəyişməsinə, Ermənistandan keçməsinə səbəb ola bilər.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Gürcüstanda isə prezident Saakaşvili ölkəsinin qərb yönümlü olduğunu deyir, amma Gallup sorğu təşkilatı Gürcüstanda sorğu keçirib, sorğuda iştirak edənlərin 41% hesab edir ki, Gürcüstan üçün Rusiya ilə münasibətlər Amerika ilə münasibətlərdən daha vacibdir. 41%. Elə təxminən 40% respondent hesab edir ki, Rusiya ilə əlaqə qurmaq vacibdir, bu hətta Amerika ilə münasibətlərə ziyan vursa belə. Gürcüstanın tanınmış ekspertlərindən biri Gia Maysaşvili Gallup'a müsahibəsində deyib ki, bu daha çox Sovet dövrünün nostaljisi ilə bağlıdır. İnsanlar o dövrün təhlükəsiz yaşayışını xatırlayır və düşünür ki, Rusiya bu mənada Sovet İttifaqını əvəzləyə bilər. Öz regionunuzda hansı ölkəyə rəğbət bəsləyirsiniz sualına 40% Rusiya cavabı verib. 29% Ukrayna, 5% Azərbaycan və 3% Ermənistan deyib. Amma bu sorğu Cənubi Asiya münaqişəsindən əvvəl keçirilib. Avqustdan bəri başı Cənubi Asiya münaqişəsinin yoluna qoyulmasına qarşı Amerika indi öz daxili problemləri ilə baş-başa qalıb. Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planı işləyəcəkmi? Bir tərəfdən bu çox böyük məbləğdir, amma hətta bu qədər pulun da maliyyə böhranını aradan qaldıracağına şübhə eləyənlər var. Dünya bazarları indi donuq vəziyyətdədir. Kongresdə planın müzakirəsi gedir. Prezident Bush da hökumətin başqa rəsmiləri də Kongresə müraciət ediblər ki, plan təcili təsdiqlənsin, yoxsa vəziyyət pis olacaq. Amma bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, belə ajataja ehtiyac yoxdur, hətta bir sent xərcləmədən də böhrandan çıxmaq mümkündür. Elxan Nəsibli dinləyək.
İllik büdcəsi 3 trilyon dollar olan ölkəyə 5-10 ildə bir dəfə 700 milyard dollar ayırmaq nədir ki? Bunu Washington Post qəzeti yazır. New York Times isə baş məqaləsində yazır ki, Prezident George Bush heç vaxt belə zəif görünməmişdi, nəinki dünən maliyyə böhranı ilə bağlı xalqa müraciət eləyəndə. Bu nüfuzlu Amerika qəzetinin fikrincə Bush nə dedisə hamısı sonda qorxu hissi aşılayırdı. Qəzet onu da istisna eləmir ki, Bush bəlkə də bu çıxışını heç eləmək istəməyib. Çünki respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Bu bazara hökumət müdaxilə eləməməlidir. İndi Bush məcburdur bunun əksini eləsin. Amerika Kongresindən Wall Street-i xilas eləməyə 700 milyard dollar istəyən George Bush dedi ki, bu pul verilməsə iqtisadiyyat təhlükədədir.
Bu xilas cəhdinin məqsədi hər hansı bir şirkət və ya sənaye deyil. Məqsəd bütün Amerika iqtisadiyyatını qoruyub saxlamaqdır.
Bush söz verdi ki, vergi verənlərin bu 700 milyard dolları Kongresin və məhkəmələrin nəzarəti altında şəffaf şəkildə xərclənəcək. Ancaq demədi ki, bu pul maliyyə böhranını necə zəiflədəcək. Tutaq ki, hökumət bankların hipoteka verib geri ala bilmədiyi borçları banklardan aldı, sonra nə olacaq? Axı, indinin özündə Amerikada kreditlə ev alanların 40% ya krediti ödəyə bilmir, ya da bu evlər artıq əllərindən alınıb. Washington Post da yazır ki, xilas planının müəllifi, xəzinədarlıq katibi Henry Paulsona da Kongresin sualları çoxdur. Ancaq onun əsas cavabını ümumiləşdirəndə belədir ki, hökumətə inanın. Ancaq Amerikada iqtisadçılar da var ki, onlar ümumiyyətlə hökumət planına ehtiyac görmürlər. Amerikalı iqtisadçı Alan Meltzer radiomuza müsahibəsində deyir ki, Wall Street vergi ödəyənlərin bir qəpiyi də olmadan böhrandan çıxa bilər.
What happened with Goldman Sachs?
Goldman Sachs şirkətindən nə baş verdi? O özəl investordan 5 milyard aldı. Verən də Amerikanın məşhur investoru Buffettdir. Dünyanın ən varlı adamı Buffett isə axmaq investor kimi tanınmayıb.
Meltzer başqa misal çəkir.
AIG şirkəti, hansına ki, bu yaxınlarda Amerika hökuməti milyardlar verdi, bu şirkətə özəl investordan 3 təklif var idi. Hamısını da rədd elədi. Çünki bilirdi ki, pulu hökumətdən almaq daha sərfəlidir.
Meltzer tarixi də yada salır ki, 1970-ci ildə də şirkətlər iflas olanda o vaxtki prezident Richard Nixon-ı az qala inandırmışdılar ki, hökumət pulların heç olmasa bir hissəsini pulla satın almasa, iqtisadiyyat batacaq. Ancaq sonda Nixon buna getmədi. Nəticədə nə oldu, demək olar ki, heç nə. İqtisadçı deyir ki, niyə bank xalqın hesabına pul qazana bilir? İflas olanda isə yenə xalq pul verib onu xilas eləməlidir. Amerika iqtisadiyyatı öz uğurlarını bunun hesabına qazanmayıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikasından davam eləyəcək qonağımız Rəmişdir.